Labdien, mani godātie klausītāji, Latvijas universitātes Zieds, kā es parasti saku, domātāji par domāšanu. Nu, domāšana, tas neapšaubām ir augstskolas līmenis, jau domā, protams, arī mazais bērniņš. Šodien mēs sākam trešo mūsu darba nedēļu. Pirmās divas nedēļas ir aizvadītas, pirmās divas tādas klātenes tikšanās arī bijušas. Ne visas tās otrdienas būs ar klātenes tikšanās reizēm. Es jums pabrīdināšu, kad jūs varēsiet to laiku pavisam mierīgi izmantot citiem mērķiem, bet es arī zinu, daudzi studenti, kas šodien arī pagaidām nav klāt un došiņ nebūs klāt, viņi to dara neklātienē besaistē, attālināti, visādi jauni vārdi parādījušies. Nu, tas ar viss ir iespējams, jo šis ir augstskolas studiju kurs, īsts augstskolas kurs, kur ir akcents uz patstāvīgi radošo studenta darbību, jo jūs strādājat priekš sevis. Un jūs esat ārkārtīgi pateicīga auditorija, jo jūs paši šī studija, kuras izvēlējāties. Un ja tā ir izvēle, tas ir ārkārtīgi tam ir liela nozīme. Es to ļoti respektēju un te nu cenšos, nu, lai mums sanāktu. Bet pastāvīgs radošums, skaisti divi vārdi, protams, daudzos gadījumos tas ir arī sapnis, jo pastāvīgais radošums daudziem cilvēkiem nav stiprā puse. Pastāvīgi viņi lāgā negrib, es parasti ar sakrizēt, tas ir papagaļa tipa cilvēks, viņš nepārtraukt labi atkārtos. Vai atkārtos tekstu, vai arī viņam parādīs, ka to dara tā, tā, viņš arī to atkārtos. Un tie ir robots tipa cilvēki, papagaļi tādā nozīmē. Bet tas nav sliktā nozīmē, šie cilvēki vienkārši tādi ir. Un viņiem ir sava vieta dzīvē, tikai nelaimi tāda, ka nu ir tā, ka nu ievēlēsim par deputātu kādu papagaļu, tas būtu rusiņ nelabs risinājums. Bet, nu, pasaulīt ir raiba, un cilvēki arī ir ļoti daudz un dažādus pasaules. Tā, ko mēs šodien darām? Šodien mēs sākam pirmo daļu mūsu studiju kursam, un pirmā daļa, lūk, šeit jums jau uz ekrāna ir redzams, ka pirmā daļa ir domāšanas sistēmiskā organizācija. Ko mēs darījām ievadā? Ievads bija tāda iepazīšanās un divi aspekti. Pirmais, ar studiju kursu jāiepazīstās. Ar studiju kursu, kā tāds satur, nu, drusiņi ar autoru arī, jo, nu, jāzina, apmērām, kā tur specifika varbūt saturam būs, jo autor, tas ir autora kurs, un es atbildu par saturu, kas ir šeit ielikts. Nav tā, ka mēs paņemam kādu standārtu grāmatu, un tad to grāmatu mācamies, ja? Un te vēl profesors lasa to grāmatu priekšā. Nu, tas nav labākais variants. Senos laikos tā tas ir bijis, jo tā vienīgā grāmata bieži vien bija vienam gudram cilvēkam, kas bija attiecīgā pagastā, ciemā kaut kur pat pilsētā. Nu, tagad ir citi laiki. Tātad domāšanas sistēmiska organizācija, tā ir pirmā daļa, bet ievadā mēs iepazināmies, un pirmais bija tas, šis ir studiju kurs par domāšanas sakārtotību. Varat mierīgi vēlreiz paskatīties to pirmo pusi ievadam, tur viss atslēgas vārdi ir, un tur mēs jau sastapāmies ar atslēgas vārdiem, kas pavadīs un slēgs katru nākamo mūsu tikšanās reizi, bet es tagad saku tā, katru nākamo darba nedēļu. Jo laiks rit, es daru to, kas man ir jādara, es esmu vadītājs, es jums komentēju dažādas studiju avotus, materiālus, tas ir mans uzdevums šeit. Lekcijas es nelasu, jo kāpēc lasīt to, ko varu jūs paši izlasīt, paši varat izlasīt. Ar savām atstiņām. Bet nelēma ir tāda, ka dažreiz pamatā uz ausīm paļaujamies. Un man ir tāds pats novērojums jau, ne tikai šeit. Ļoti reti jūs studenti, mēs nesaku jūs konkrēti, kaut ko pieraksta. Tā nav pierakstīšana, jūs nepierakstat manu stāstīto. Bet jūs sēžat šeit, mēs esam kopā, mēs domājam. Es tikai domāju skaļi. Šīs domas aiziet pie jums, telepātija, nu, liela telepātija nav tikai 10 metri tikai, bet, nu, tomēr tā ir telepātija, pa vidi ir skaņa, viss, kas nu tāds, to mēs zinām, kā tā doma līdz jums aiziet. Un šādā te veidā mēs sazinamies, un pēc tam mēs izmantosim arī virtuālo vidi elektroniskos saziņas, un mums ir šī te sadarbība. Un tas ir tas specifiskums, kas, nu, augstskolā, kam ir jābūt, un mūsu studiju kursā tas arī noteikti ir. Tā, par satura domāšanas sakārtotību. Es ārkārtīgi šinīs te semestrī, ko es nebija darījis agrāk, Agrāk es vairāk paļāvos šim starptautiskajam vārdam sistēmiskums. Jo nevajadzētu meklēt, nu, saknas kaut kur pie grieķiem laikam ir atrodamas. Nu, parasti saka vārnicās, ka tas ir sens grieķu vārds, kas nozīmē vesels kaut kas tāds, ja? Systems theory, tas arī ir ļoti stabils angļu vārds, un kā angļu vārds viņš izplatās pa visu pasauli neapšaubām arī. Un tāpēc es arī runāju par sistēmiskā domāšanu, sistēmiskums un tā, bet šogad sevišķi sākumā es noteikti akcentēju latviešu valodā, mēs varam pateikt, sistēmisks, tas nozīmē sakārtots. Un šeit bija cienījumā kolēģi, kur šodien nav, bet pirmā reize tie viņi jautāja, nu kas tad tas sakārtotība ir? Sakārtotība ir sistēmisms tādā tulkojumā. Bet sāksim no tā, ka, teiksim, sakārtotība un sistēmisks ir viss, kas ir sakārtots. Tā kā es vārda sistēma slēpjas nevis tas sākotnējais grieķu tulkojumā veselais veselums no daļām sastāvošs. Tas ir pareizi, bet akcentēsim to savā dzimtā valodā un arī valsts valodā, ka tā nav dzimtā valoda. Sakārtotība. Un sakārtotība, mīļie draugi, līdzsvaro kārtību un nekārtību. Un atkal jau es atceros pirmo reizi, ka mēs tikāmies, es uzreiz ķeros pie vārdiem, pie vārdu nozīmēm. Es tur teicu, ka tā ir slikta skola, kurā tikai mācās. Bet šeit arī, uzreiz uzdošu jautājumu, saki lūdzu, vai kaut kur tā zinātniski skatot, vai mēs kaut kur varam novērot kārtību, nekārtību. Te nu gan viss ir kārtībā, nu te gan nav, te ir totāli nekārtība. Mīļi draugi, es nevēl garumā. Reālā dzīve dabā, nu, pēc tam ar tehnikā, visur, kur citur, nav ideālas kārtības un ideālas nekārtības. Tas vārds ideāls vien jau rāda to, ka tas ir kaut kas tāds. Iedomāts, tās ir iedomas. Un iedomas ir kaut kas tāds, kas reālā dzīvē nav īstenojams un arī nav sastopams, nav vērojams. Ideāls ir ideāls. Meitenes, jums ir jābūt ideālam puišu tēlam. Un kas varētu nu iznākt labs vīrs? Tam ideālam ir jābūt. Jo ideāls piedod virzību mūsu dzīvei, procesam, darbībai. Un bez ideāla mēs esam, nu, tā kā vēja rādītājs, kas vienkārši griežās un ne tur, ne šur, tur parāk. Bet, ja ir kāds ideāls, ideāls orientē virza mūsu dzīvi arī. Un tāpēc šeit tas ideāls, ideālisms arī filozofiski, ideālisms ir tāda šis te ideja pasaule, un tur daudz kas ir tāds. Lūk, ideāla sabiedrība, nu, komunisms. Komunisms ir galējība. Nu, nav iespējama cilvēku sabiedrībā komunismu uzcelt. Un nav arī otru galējību uztaisīt. Ideālo kapitālismu uztaisīt, ka katrs ir cilvēks pa sevi. Individualisms, pats galvenais. Un komunismā, protams, ir komūna, nu, community, komunismu, no angļu valodas vārds komūna, kolektīvais, divas galējības. Tā reālā pasaule ir iekārtota. Tur ir gan individuālie cilvēki, bet nav nekad absolūts indivīds, viņš vienmēr ir saistīts ar citiem, un nav arī tā, ka viņam tas savu individuālisms kaut kur, nu, neizpaustos. Ir kolektīvisms un individuālisms kā labā un kreisā roka. Un es atgriežos pie vārdiem kārtība un nekārtība. Mīļie draugi, ieklausieties latviešu valodā. Angļu valodā man nekas nesanāk, man ir tur grūti stāstīt lekciju laikā angliski šo te tēmu. Latviešu valodā ir skaisti. Sakārtotība ir, tas ir kaut kas, kas velk uz kārtību un nekārtību, bet ideāla nekārtība un ideāla kārtība, nu, piedodiet, zinātniski runājot, es runāju zinātniski, nevis iedomāti, nav novērota nekur. Un man ļoti es pateicos likteriem, kad es kā jauns students sāku un arī savu zinātni veicu, tad nebija tāds vārds vēl kā pa haosu nerunāju, pa sinerģiju nerunāju, sinerģētiku. Tie vārdi radās stingri pēc tam, bet es jau strādāju ar fluktuācijām, kristālos, kur nevar īsti saprast, vai tā ir kubiskā struktūra vai tetragonālā struktūra. Es zinu, ka man Maskavas kolēģi rengena struktūra analīzes laboratorijā, viņi apjukuši, viņi seši, vai man rādās, bet te es redzu, ka tie ir abas struktūras. Jā, tad kā pāriet no viena struktūras veidu, citā struktūras veidā, vai tikpat labi kā pāriet šķidrums no ciet šķidrā stāvokļa, kas tam īsti vajag ko gāzi veidā, tur tenīs pārējais momentos, tur ir nekārtība, augstākā mērā nekārtība, un rodās jauna kārtība. spektrs. Tad ir nekārtībā, ir jaunās kārtības iedīgļi. Un jau tās jaunās partijas, kas tagad saka, ka viņas ņems varu un tā tālāk. Nu, ir jau tur tie iedīgļi arī, nu, tām jaunām kārtībām. Bet iedīgļi ir tik vāji, ka piedodiet es par viņiem vēl par šiem zēniem nebalsošu. Es esmu vec, un es tomēr drusiņ vairāk uzticēšos vecajiem. Ne, nu, galīgi vecajiem, kuri vienkārši ir sagrabējuši. Es ļoti cenšos atšķirt, kas ir sagrabējis vecais, bet tie veči un večiņas ir ļoti dažādas. Un ja tas ir dzīves pieredze bagāts cilvēks, tad tāpēc vien, ka viņam ir atskaitījis pulkstenis tik un tik gadus, nu, viņi taču nevar ignorēt. Nu, viņi nāk ārā kolosāli pārbaudītas nopietnas atziņas, un jauniem līdz tam vēl ir, ko tiekties. Nu, te ir tā lielā māksla, kā sabalansēt vecos un jaunos, un šī gadījumā kārtību un nekārtību. Kā tu domā, kā tev mati ir uz galvas pašlaik? Es domāju, viņi ir sakārtoti. Tas nozīmē, ka tur ir kaut kāds balanss starp kārtību un nekārtību. Tur ir daži mati, kaut kā, kas ir ārkārtīgi skaisti, tā, nu mums tā gribētos, lai visi mati būtu tieši tā sakārt. Tu iesi uz operas teātru, varbūt vajadzies pie frizieru, tu tā uztaisīs salīmēs, uztaisīs tādu frizuru. Nu, bet tā vai tā, es teikšu, paklumētiņ. Viens mats, nu, nav tā kā vajag. Tā kā nav ideālā kārtība, pat pie ideāla frizieru tu nedabūsi ideālu frizuru. Nu, pēc vētrēm pavadītas nakts, vai ne, ka nu, tur sajiet matos un izplēšās un viens otram frizūras izjauc. Mieļa draugi, tā vai tā, būs kaut kur kāda neliela kārtības saliņa sadalabājusies. Un nebūs tā, ka visi totāls nekārtība. Kārtība un nekārtība, tie divi pretmeti, tā jau sakās atkal filozofija, pretmeti tīrā veidā parasti dabā un pēc tam arī visur, kur citur, nav sastopami, nav novēroti. Un tāpēc zinātnē nenodarbojas ar galējībām. Un es vēlreiz saku, man iznāca tā, ka fizikā strādā ar fāzu pārējām segmentrotiskos kristālos. Tur es šīs fāzu pārējās situācijās man ir pilnīgi skaidrs, ka vienbrīd ir tāda struktūra, otra brīd ir tāda, un vienu brīdi ir kaut kāds sajukums tur. Es nezinu, ja jūs gājāt skolā fizikā, labs skolotājs noteikti to piemēru stāstu, man liekas kritiska opalescence. Nu, ir tāda parādība. Nu, labi, ko tas vārds nozīmē, nu, ja man būtu iespējas likt viņu centralizēt eksāmenā, vienkārši paskaidrot, kas tā ir par parādību. Tā ir parādība, ka jums šķidrums pāriet gāzveida stāvoklī vai gāzveida šķidrumu, tas ir tāds brīdis, ka pat gaisma neiet cauri. To vajadzētu demonstrēt un pēc tam ilust pastāstīt, kā tas ir, kad nav ne šķidrs, ne gāzveida. Ir kaut kas... Nu, tāda parādība dabā ir. Pēc tam drusiņ, nu, tur temperatūra. Pēc šīm pamainām temperatūra, jā, sāk dominēt šķidrums, sāk dominēt gāzi. Bet vien brīdi katrs, kas ir kas? Nu, labi, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šeit ir vārds sakārtotība. Es jau nevaru vienā lekcijā, vienā stāstījumā vienmēr, nu, visu izstāstīt par to vārdu. Tā kā katreiz es šo to pielieku klāt. Un šodien man gribējās tam vārdam atslēgas vārdam sakārtotība, domāšanas sakārtotība, doma sakārtotība, tikpat labi arī visu citu matu sakārtotība, sakārtotība visur, kur citur. Vienkārši parādīt, sakārtotība nozīmē, kad ir gan kārtība, gan nekārtība kopsēstībā, tikai tad pēc tam jautājums, kas dominē, nu, ja ir līdzsvarīgs, nu, tad ir līdzsvars. Sabiedrība akurāt tāpat. Ir sabiedriskā kārtība un nekārtība. Divas galējības. Kaut kur uztais tarp kārtību, kas tuvojas nekārtībai. Janvāra notikuma doma laukumā atceraties. Nu, citreiz atkal ir, jo braši zēni armijas parādē, nu, tur ir kārtība. Bet tā ieskaties, nē, šitam zēnam tomēr, nu, viņam drusiņ, tur tas solīdzi drusiņ atšķies no tiem citiem, tas. Nu, nav ideālas kārtības, nav ideālas nekārtības. Āmen. Te ir par sakārtotību. Tā. Ko mēs tagad darām? Ejam tālāk, drusiņi atskatīsimies vēl lielajā bildē, bet un šodien runāsim par domām un domāšanu. Tā ir pirmā nodaļa sistēma teorijas ābecu un domas domāšana, būtība un sūtība. Pirmā iepazīšana, šo to es tādu pieminēju jau, bet mums ir jāiet tālāk. Mēs studējam kursu, mēs ejam dziļumā. Iesākuma atskats kursu ievadā. Lūk, šīta nu, ir tā bilde, ko tiešām pekārt mājā pie sienas. No rīta celties vakarā iet gulēt. Tā ir vislielākā bilde. Nu, bildes zīmējums, bildes ir dažādas. Tas ir zīmējums. Katrs vārds ir zīme. Un katra līnija ir zīme. Un tie vārdi un līnijas, un tur to divu punktiņu augšā, tās ir zīmes. Un kopā tas ir zīmējums. Un tas ir ārkārtīgi vispārīgi zīmējums, jo vispārīgākais iedzens, kāds nevien te mums var būt, ar ko mēs varam sākt, tas ir visums. Un pēc tam mēs uzreiz sakam, visumam ir divas daļas. Tā ir sistēmiskā domāšana. Jums ir vesels, veselums, viss, visums. Bet tam veselumam kaut kas ir iekšā. Un pirmais, kas ir, ir zināmā un nezināmā daļa. Gribat savādāk to visumu dalīt daļās. Tā arī uzsiniet. Bet, nu, miļie draugi, šādi te ir dalījuši visi prātīgākie cilvēki tūkstošiem gadu ilgā laikposmā jau. Un šobrīd tas ir, nu, es teiktu, ārkārtīgi pieņemams, atzīts tāds skatījums, jo pēc tam, ka mēs visu esam sadalījuši divās daļās, zināmais, nezināmais, pēc tam tālāk jau viss arī sāk savās vietās nokārtoties. Bet tā ir tā sakārtotība. Šī te bilde ir sakārtota. Tie vārdi, kas ir, ziet, zināmais, ir tanī vietā, kur tas vārds šeit ir augšā un nevis kaut kur apakšā. Tie ir arī telpiski. Nu, sakārtotība. Un tālākais, nestāstīšu tagad vēlreiz pa bildi, ir to zināmo daļu sauc par materiālo pasauli. Jums gribās ir tāds saukt? Nu, bet saucat savādāk. Bet, ja tu viņu nosauksi tā, kā tu viņu nosauksi, kolēģi nosauks viņu citā vārdā, un jūs sākat savā starpā runāties, jūs nesapratīsieties. Jo faktiski it kā ir runāt par vienu un to pašu, par zināmo visuma daļu, bet viens šo zināmo daļu nosauc tā, un otrs tā. Starp citu, ja mēs pārējām uz svešu valodām tāpat, jums ir jāzina, kā šo zināmo daļu, materiālā pasauli, tas ir latviski, nu, kā to nosaukt citādā valodā. Materiālī mir, mir, nu mir, 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 mir pasauli. Tam vārdam krievu valodā tur ir cits nozīmes arī. World, world, material world. Nu, angļu valodā tur citu varianti, kā nav world. Nu, labi. Materiālā pasaulē mēs izdarām dabas vidi, cilvēku vidi, tehnovidi, un tur pašā tālāk mēs ejam, mēs nonākam līdz cilvēkam, un, miļie draugi, es tagad vēlreiz un vēlreiz akcentēšu. To mēs ikdienā, tad, kad esam pabeiguši savu video izglītību iegūši, censot uz eksāmenes novikuši, tā vai tā, ja viņam pajautā cilvēkam, studentam, skolniekam, paklau, vai cik kāds cilvēkam ir sakars ar to materiālo pasauli? Mēs varētu semināru uztaisīt. Tad šādi jautājumi varbūt pie sievas tagad uzdodat. Pat piefiksējiet kaut kur. Kā es atbildētu uz šo jautājumu? Vai cilvēks ir, ko tas nozīmē, ka viņš ir vai nav, nu, materiālās pasaules daļa? Nu, nesaka neko. Kā tu domā? Kā tu domā? Kā tu domā? Un jums visiem būs cienījamas domas par to. Tikai jautājums, ja mēs kaut ko kopīgi darīsim, tad darētu vienoties, vai ne, nu, lai mēs domājam daudz maz vienādi. Un tad bieži tā atnāk diktators, pasaka definīciju, un šo vārdu lieto tikai tādā un tādā nozīmē. Un šī nozīmē strādā zinātne. Starptautiskā zinātne, vispār zinātne, un starptautiskā vēl jau vairāk nekur netiek uz priekšu, ja šie tie vārdi nav sakārtot un vārdi nozīmes. Un tāpēc ir svarīgi, kā to krieviski pateikt, kā angliski, kā spāniski, kā latviski. Un konferencēs bieži vien, tad, kad pēc tam vakarā, kad veči dzer alu metens šampānieti, tad beigās noskat, paklau, ko tu tur, tev bija referāts, man tā jušana, tas bija kaut kas interesants, bet ko tas vārds nozīmē, ko tu tur visu laiku pieminēji. Un starptautiskās konferencēs pamatā laiks aiziet daudzos gadījumos, lai novienotos, ja sevišķi kaut ko jaunu stāst. Ko tie vārdi nozīmē? Labi, pietiek. Es atkal valodas nozīmu akcentēju. Jo valoda, ja valoda nav sakārtota, tad ar vārdi nav noteiktā kārtībā un vārdiem nav skaidras nozīmes. Nu, diez kas nav. Nu, ne. Nu, tad te ir cilvēks viss, un lūk, nezināmais arī paliek. Nezināmais, redziet, te, ka ir doma pasaule ir reālās domas, vai latviešu valodā tās būtu tās īstās domas, jo realitāte ir īstenība latviešu valodā, bet vārds reāls tik bieži tiek lietots, ka es arī viņu lietoju, bet latviski tas ir īstenība, reāls, kaut kas īstens. Nu tad reālās domas, praksē īstenojumās, jeb materializējumās, jeb realizējumās domas, nu paskaidrojums. Mums ļoti svarīgi, lai jūs, tāpēc es tik daudz atkārtoju šos te vārdus, tāpēc, ka es visu laiku viņus lietoju kursa laikā, un visi nākamie studiju materiāli izmanto šos vārdus, un ir pašā sākumā kaut kā jāpievieš uzmanība, ko šie vārdi nozīmē. Jo, un tad to lasīs kā ar citu grāmatu, angļu valodā, krievu valodā, citu. Un tur būs atkal tie vārdi, paklau, bet ko tie vārdi nozīmē, kā lai es to pasaku savā valodā. Un, mīļie draugi, tas ir tas studiju darbs. Tas jums faktiski tagad divas nedēļas ir bijušas. Man liekas, ka jūs esat jau aizdomājušies šad un tad, šur un tur, nu par to, ko es, tenīs divās reizēs, ka mēs esam bijuši, mēs esam šīs te materiālos, nu esmu jūs rosinājis. Skolā tas ir grūti, jo skolā gribas zubrīt. Nu, augstskolā, manuprāt, sevišķi jūs negribat zubrīt. Jūs gribat padomāt par domāšanu. Nu tad es jūs cenšos ievadīt un dažs tādas domāšanas noslēpumus reizēs pateikt. Nu, skaidri gaiši domāsim pa vārdiem, pa vārdu nozīmē. Un tad jau tālāk viss būs labi. Un, ja ir reālās domas, ir nereālās domas. Eku skaisti zirgs rekute. Man pakreisē roka. Eku zirgzīši. Tu neredzi, ka te zirgs ir? Tu neredzi? Atcerēties, es jums teicu, es jūs bagātināju. Es, man liekas, jums jau pateicu šo te piemēru, kas ārkārtīgi uzskatām parādu šo te reālo un nereālo. Cik mums ir māmiņas? Tēti. Tētis mamma ir. Bioloģiski. Nu, tad ar bioloģiskā mamma, nu, viksim ir adviņas un visā šitās. Cik ir tas bioloģiski? Viena. Cik tev ir mamiņas, mammas? Nu, viena, ja to pieņem, ja, ka tā ir tā mammīte, nu, kurā tu zem sirds biji un pēc tam piezimi. Nu, tā mums visiem ir gadījies. Bet ir otra mamma arī, otra māmiņa. Vai tu vari šeit blakus man savu māmiņu saskatīt? Ā, tu es domājuši malace. Daži saka, nē, ko tu tev onkola stāsts, kāds blēņas. Bet tu esi jau domājoši. Parasti ir tā, ka antropus kaut kā šitādi jautāt, tad tā standarta atbildes jau jūs jūtat, lai es neiet cauri. Es tev palīdzēšu. Tev ir redzes atmiņa? Nu, taču ir. Tu vari redzes atmiņas māmiņu novietot šeit man blakus un sevī tātad, sevī redzēt. Redzēt to, ko tu redzi, un pielikt klāt ar domu palīdzību savu māmiņu man te blakus. Un tu redzi tagad viņu šeit? Nu, es savu redzu, kaut kur viņa smilšu kalniņā, bet es viņu redzu, kādu viņu bija savā laikā, es viņu dzirdu pat, tās ir viss. Un mūsos ir tā māmiņa, kas ir mūsos, mūsu doma pasaulē, un tā ir mūžī, kamēr es esmu dzīvs. Mums ir divas māmiņas. Un divi Andranku ļeri no pirmās lekcijas jau. Tas viens Andranku ir redz, kas te atkal tur ir atnācis šodien. Un tā, ka jūs kaut kur aiziet kaut kur un domājat par domāšanu, jūs atceraties to Andranku. Un es nezinu, vai jūs tā uzreiz man tur kaut kur arī paņemat sev blakus vai kur. Bet katrā gadījumā jūs domājat paši. Un tur par blakus ir arī kādas domas, kas nāk no Andranku. Un tas viss iet kopā. Padomājiet. Divas māmiņas tev ir. Divas. Viena ir domu māmiņa, domās, un otra māmiņa ir tā, ko tu var samīļot viņu no Andra un Kuļāra, kad forša meitene iznākusi ir. Labi, pietiek par šiem tev, bet to es kārtējo reizi. Es jums aizsūtīšu šodien vēstulīt, arī tur es vēl apcerēju šo te lielo, vislielāko bildi, kāds studiju kursā mums ir. Nu, pietiek. Tā, nu šitā ir tāda smuka bildīte vienkārši. Tā ir viena studenta no pagājušā semestra. Viņa man to te bildīti atsūtīja, un es pieliku savu tekstu. Es vēroju materiālo pasauli, nu ko tā vēl? Materiālā pasaule ir tā, ko var novērot. Ideālo pasauli, nē, to novērot nevar. To var iedomāties. Bet materiālo pasauli ir acis, ausis, ādi. Es varu novērot. Un es vēroju materiālo pasauli. Jo to, ko es novēroju, ja mēs savalkām visu to kopā, nu, to sauc par materiālo pasauli. Un materiālā pasauli ir visuma zināmā daļa. Tā ir norunāts. Ja jums galvā šīs te domas struktūras, kā es pašlaik jums izstāstu, jūs viņam tām nevarat piekrist. Un jums ir savas domas neapšaubām, jo tikai trešo reizi mēs tiekamies. Nu, esiet uzmanīgi, jo jums var galvā viens liels čīsels izveidoties. Tāpēc domājiet paši un veidojiet paši sev par šīm te tēmām savas domas struktūras, savas domas. Vai tev ir divas māmiņas vai nav? Pirma, tu pati tiec ar sevi skaidrībā. Vai tā doma tev ir pieņemama vai nav? Es taču viņu tev eksāmenā vai kaut ko neatprasīšu. Mēs tādas spēlītas te netaisam. Es tikai ierosinu. Padomā, vai tev ir vai nav divas māmiņas? Un ja divas, tad šādā te nozīmē, kāda es tev ierosināju. Un kas tad mums ir? Mums ir šīs divas pasaules, tā, ko es tieši novēroju, nu vai pagātnē, vai tagadnē. Un pēc tam ir doma pasaule, un tā ir man doma pasaule. Doma, māmiņa ir doma, bet māmiņa ir reāla doma. Meža kapos es aizēju pie savas māmiņas, jā, viņa tur ir. Fiziski arī, no krēmēta. Bet, nu, tas ir pavisam kaut kas ar cits, bet... Māmiņa ir reāla doma. Jūs jūtat? Un tad, kas šeit, es saku, ka te ir nu, kaut kas tāds, kas nav reāls, nav novērojams. Nu, tad tā ir nereāla doma. Un es neatkārtošos, tas ir jautājums par Dievu. Vai Dievs ir vai nav? Stop, uzdodiet jautājumu vispirms. Ko nozīmē vārds Dievs? Lūk, šo jautājumu uzdodiet. Jo kādi jēgi mums strīdēties? Teiksim, vai te Dievs ir vai nav? Un vispār, vai viņš ir vai nav kaut kur? Pagaidu, ko tas nozīmē šis vārds? Un šis vārds izrādās, nu tā ir nereāla doma. Tas vārds apzīmē domu. Un ja mēs skatāmies vēl tā, tas ir tēls, tas ir māksliniecisks tēls. Nekur reālā pasaulē tā Dieva fiziski kā tāda, nu nav. To parasti tagad visi saka, nu, Dievu pierādīt nevar. Nu, pierādīt nevar tādā nozīmē, ka nevar aiziet uz baznīcu un paspiest Dievam roku. Nu, nevar to. Bet doma, atbrauks tagad Romas pāvests, viņš kādas domas paudīs. Nu, jā, kas ir tur? Nu, viņš jau nav nekāds Dievs, viņš ir pāvests. Bet viņš paudīs domas. Par ko? Nu, par Dievu. Nu, katoliķi, kā tur ir Jēzus Kristus, kristietība. Redziet, es atkal... Rozeni jūs redzēt, ka šim studiju kursim ir ārkārtīgi plašs tāds saturs. Un es jums rādu tikai tās atslēgas struktūras, atslēgas vārdus pašlaik, jēdziens. Un viss ir atkarīgs no jums pašiem. Vai jūs vēlaties paplašināt savu to pasaules redzējumu, visuma redzējumu un izpratni? Jeb nē. Man ir tāda jušana, ka jūs tomēr nākat kaut ko gūt vairāk nekā jums bija vakar. Jā, pēc pirmām divām mums tikšanās reizēm arī vēl kaut ko atkal. Un tad mans uzdoms ir tikai, es varu piespēlēt domas un likt jums aizdomāties par šīm domām. Vai tās ir tavas vai nav tavas domas? Un man ir savas domas, es jau tikai vēl dalīties ar tevi. Tas savas domas tev aizsūtīt. Un tu savas domas ar kā galvu pamājot un tā, tu jau atsūti man atpakaļ ar tikai ķermeņu valodā. Redziet, kas te notiek. Tā nav zubrīšana. Tā nav zubrīšana, ko mēs te nodarbojamies. Nu, rinu, es vēroju materiālo pasauli un domāju, es domāju, par ko? Par cilvēku un cilvēku dzīvi visumā. Visumā tāpēc, ka es varu domāt arī nereālas domas. Kā to nerealitāte ir, kā ar sapņiem ir mētens. Vai ko paskriet nevar, jā, vai ne, vēl kaut kas tur no... Nu, sapņi. Tā ir tas ir nereālais. Un ja tu jauc sapņus ar realitāti, nu labi nav. Mēs runāsim, ir tāda slimība šizofrēnija. Tad, kad tev tiešām liekas, ka te ir tas zirgs, un tu nāc un gribi to zirgu kāpjam mugurā un jātarbi. Nu, nav tā zirga, bet tu iedomāties vari. Un ja tev apziņā tu nevar nošķirot reālo no nereālā, tā ir slimība, tā ir ārkārtīgi spēcīga psihiska slimība. Šizofrēnija. Cik Latvijā ir šizofrēniķi? Bija viens raidījums pirms pāris gadiem, es dzirdēju, reģistrēto šizofrēniķu ir, es apzinu, cik? Daži desmiti, daži simti, daži tūkstoši. Kā jums liekas? Kukas tā? Es atkal tikai ierosinu, atbildat paši sev. Nu, ja būtu seminārs, tad mēs varētu tā parunāties visu, ko nu viens domā tā, viens tā. Mīļie draugi, de facto, ir reģistrēti apmēram 10 000 šizofrēniķi Latvijā. Reģistrēti. Un pēc tam ir nereģistrēti arī. Stop, pietiek. Atkal, lai padomātu, redzēt. Ikdienā jau mēs skrienām visi. Nu, šizofrēniķi daudzos gadījumos viņi drusciņi dzīvo mierīgi, izolēti un tā, bet ja nu viņš tiek ārā, ka pie citiem cilvēkiem viņš ir bīstams pats sev un arī citiem. Jo paši saprotat, ka tas reālais un nereālais ir, ka tu eji pa ielu pār, vai ne, un tev liekas, ka ne, tā mašīna tur ir, ne, viņa tā mašīna šeit nav. Bet tu nevar saprast, vai tā mašīna tur ir reāla vai nav reāla. Pietiek. Tas, ka jūk reālais un nereālais doma pasaulē, bet tur ir. Un lūk sapņi un viss, kas tāds, tas lieku reizi parāda. Nu, ka tur pat blakus jau ir tās nerealitātes arī. Un sapņos tur kas nereāls lietas notiek. Un tāpēc, es ticu sapņiem, es nosapņoju, ka būs tā un šitā. Nu, pagaidu, var jau gadīties. Jo bieži vien sapņos jau mēs satiekamies ar to, kas ir bijis. Sapņi, nu, ir tā ļoti īpatnē cilvēka reakcija, ka mēs guļam miegā, nu, tad pelēkā vielā jau notiek visi psihiskie procesi. Un viņi visi saistīti, nu, ar dzīvi reālajā pasaulē. Bet no reālajām domām tur par blakus var uzradīt nereālās domas. Un ja viņas jūk kopā, tā ir šizofrēnija. Nedod Dievs, ka tas tā notiek. Vārdu Dievs es lietoju tādā nozīmē, ka Dievs ir nezināmais. Viss, kas nav zināms, cilvēkiem izsenis ir tāda doma. Tas ir Dieva ziņā. Es jau neko, tas ir Dieva ziņā. Labais viss. Nu, nelabais viss ir vēlna ziņā, sātāna ziņā. Jūs esat, kādi vārdi tiek lietot, kā tas viss ir sakārtots. Un ja tu sēc jaukt, sajaut sātānu un Dievu šos divus vārdus, nu, labi nav, labi nav. Es ņem reziet tādus jautājumus, kas pat nav arī tieši zinātnē. Bet zinātnē jau, taču mums ir zinātnieks jau tāpēc ir, ka viņš redz arī teoloģiju, reliģijas, viņš redz zinātniski arī. Viss kārtībā. Nu, re, es kā cilvēks esmu visuma un materiālās pasaules daļa. Nu, laikam tā mēs varam šādu domu pieņemt. Šī ir kā matemātika aksioma. Vai jūs to tā pieņemat, ka es kā cilvēks esmu visuma, nu, visa daļa. Nu, kā tad, nu, kas te es esmu? Ārpus tā visa, nē, es esmu arī tur iekšā. Un tad ir visumā, ja zināmā, nezināmā daļa, nu kā, nu es aizēju pataustu sev visu, jā, nu es esmu. Un tās domas arī ir. Bet tās domas ir tās reālās un nereālās. Lūk, to es vēlreiz un vēlreiz gribēju īpaši atkārtot. Tad, kad mēs tagad ķeramies tālāk pie domāšanas jau, nu, trusiņ citā aspektā, nekā bijām jau runājuši. Jo nevienā tikšanās reizē mēs varam šo ārkārtīgi nopietno sarežģīto tēmu, nu, izrunāt, iezubrīt un viskārtībā. Tā ir ļoti sarežģīta tēma, un jūs ar kolosāliem malači, ka jūs domājat par domāšanu un visu to, kas tur galviņā notiek, centrālajā nervu sistēmā, visi galvas smadzenēs, kas, kur un kā. Tā, nu labi, tas pārējais, to es neatkārtošu. Te ir teksts. Es tikai pateikšu, ko te ir. Te ir teorija un praksa, šie divi vārdi apspēlēti. Domāšana ir teoretizēšana. Paklā, man liekas, ka jūs daudzos gadījumos sevišķi meitenes ir dominē emocionāli tēlēnais domāšanas veids. Tikai dominē. Dzels lēdīs arī ir. Tāpat kā puiši, tur ir tādi un šitādi. Bet meitenes vairāk saka, oj, man gan to teoriju nepatīk. A, kas patīk? Tāpēc vairāk. Teoretizēšana, fuj, tā riebīgā teorija. Sistēma teorija tagad. Nu, riebīga. Nu, labi, nesakat vēl neko, vienkārši pašlaik vēl tā īsti nezināt. Bet pēc tam, janvārī, gan pasakat, tā ir viena riebīga teorija, vai tā esmu otrādi? Ah, jā, tā ir viena ļoti vērtīga teorija, noderīga. Man ir tikai viens kriterijs. Laba teorija ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Labu teoriju ir maz. Un ja jūs sakat, ka jums nepatīk teorijas, tad skaidrs, ka tā teorija vēl nav izstrādāta. Autors īsti nav vēl sapratis, ko vispār viņš dara, ko viņš grib pateikt. Viņš domā, ja? Bet tas, ko viņš ir izdomājis, nu tāda zinātniska sevišķa teorija, nu tur, nu galīgi nav. Bet ir jau arī citas teorijas. Ne jau tikai zinātniskās vien. Kā te lai nenoreipst? Es pasaku, ka ir zinātniskās teorijas, un uzreiz nākamā teikumā, zini, bet ne jau tikai. Bet es esmu tikai godīgs, kā zinātnieks. Ja ir balts, tad ir melns. Un tad ir melnajā ir drusiņa baltums jau iekšā. Un baltumjā drusiņa melnums iekšā. Tā ir zinātnieskā, kā domāšana. Tā, izlasījāt. Teorija radīšana notiek doma pasaulē, lai tās teorijas pēc tam izmantotu praksē. Te ir materiālā pasaula praksa, apakšā matērija, materiālisms. Nu, vārdu matērija tagad vairs tā īpaši nelietot, nu, filozofi. Kad es studēju, tad matērija tas bija ļoti populārs vārds. Pat cik mums viss tas pasaules skatījums bija materiālistisks. Un ideālisms tika, piedošana tur eksāmenē vai kaut kur, ja tu kaut ko tādu ideālismu, tur kaut ko ar no ideālismu paņem, tu nebūsi pareizais cilvēks, kas nepareiz domā. Un mans filozofijas profesors Karpovics, viņš seminārā mums dažiem pateica, es jau atkārtoju to domu, bet nu, jūs drusiņi mainieties sastāvā. Viņš ir zēni, nerīdat vienu pret otru materiālismu un ideālismu. Tā ir abi kā labā un kreisā roka. Viņi vienotu papildina. Un to es visu laiku šodien arī jums saku. Ir savstarpējā papildinātība, kārtība un nekārtība. Abi eksistē. Dzīvais un nedzīvais pretmeti. Abi, un nevis tikai viens. Fizikā ir pozitīvais un negatīvais lābiņš. Abi. Ir tāds, ir šitāds. Vienā ir tā vairāk, mazāk, kopsaistās kaut kā. Tur viss tā bagātība rodās. Vīrietis, sievieti. Mēs jau noskaidrojam šeit, ka šeit nav neviena cilvēka šajā telpā. Jo dabā cilvēka nav, nu, materiālā pasaulē. Cilvēks tas ir jēdziens. Tas ir kaut kāds tāds veidojums, kuram ir kaut kas, kas ir kopīgs vīrietim un sievietei. Nu, acis, deguns. Nu, bet vai dieni, daudz kas būs atšķirīgs. Un tad to kopīgo teorētiski mēs izvelkam ārā un sakam. Tas ir cilvēks. Nu, protams, tas ir drusāko šķērsam, kā jūs esat skolā mācīt. Nevis, jūs neesat ne mācīt, ne nemācīt. Tanī vecuma posmā, vidusskolā. Nu, visam nevar pievērst uzmanību. Un tam nav īpaši pievērst uzmanību, un neviens jums bioloģijā skolas kursā, skolas mācībā, nu, nav skāstījis, ka cilvēka nav. Nu, kas ir? Ir vīrietis un sievieti. Ja tā padomā, bet tagad lūk, domājiet līdzi, domājiet paši līdzi. Kā jūs domājat? Nu, vai ir tiešām tā, ka reāli cilvēka nav? Tad cik tev ir kaut kas kopīgs tas, kas ir cilvēkam? Bet es ieskatos sīkāk, puisis. Es jau varu teikt, ko cilvēks? Teikt, ja es varu. Bet reāli... Tas ir tikai vārdiņš, es tev sauc par cilvēku, tāpēc, ka tev ir daudz kas tāds, kas ir arī meitenēm. Un meitenēm ir daudz kas tāds, kas ir puišiem. Nu, tad iznāk tas cilvēks. Bet tā ir teorija. Vai tā teorija nav riebīga ko? Nu, riebīga gan. Paskaties, ko es jums sarunāju tagad. Bet, ja tā padomā, varbūt nemaz tik riebīga nav. Mēs nebijām tā padomājuši. Ne pa Dievu. Ne pa vēlnu, ne pa divām māmiņām, bet tagad mēs par to sākam tā padomāt. Es jūsu rosinu, un tāpēc šis studiju kurs nav tik te zubrīt, nu nevar vienkārši, tāpēc, ka būtiski, kaut neiespējami ir iezubrīt. Te ir jādomā līdz. Un es skatos, jūs jau šodien tagad drusiņ, kaut ko pierakstat drusiņ. Jūs kaut kādu savu domu tur pierakstat, manī klausoties. Vai varbūt kādu vārdu, ko es esmu palaicis no savas mutas. Es to vārdiņu pierakstu, un es pie tā vārdiņu atgriezīšos. Nu, tā parasti ir. Ja domā, ka viss paliek galvā tikai, tādā atmiņā, nu, savu atmiņu drusiņ pārvērtēt, man kaut nevajadzētu. Jaunā skolas paudze. Viņiem katastrofāli atmiņa sāk bojāties, jo viņi neko necenšas atcerēties. Kurš var dzejolīt noskaitīt? Radās problēmas. Tikai bakstot. Labi, aha, kāds dzejols bija? Aha, labi, uzbakst. Kur citas dzejols? Nu, labi vēl, ka proti izlasīt no ekrāna tekstu to dzejolīt. Bet noskaitīt dzejolīgi, izteiksmīgi, nu tā kā vecos laikos, kas ir skolā gāja, mācījās runāt, uzsāties. Lai tur runātu, vispirms ir jādomā, un lai rakstītu tāpat, bet ja tikai podziņas ir jāspiež, cilvēks garīgi sāk bojāties, jo viņš tās garīgās domāšanas operācijas jau atdoda robotiem, datoram. Vai tas ir labi? Tā ir jūsu atbilde, meklēt pašu atbildi sev. Vai tas ir labi vai nelabi? Es pazinu. Kā tu domā? Nu, tāpēc jau jūs nākat, lai domātu. Es jau tikai rosinu šīs domas. Nu, labi, tas pārējais viss ir. Domāšana nervosistēmā notiek, ko ar cilvēku garīga daļa. Lūdzu, neaizmirstiet nervosistēmā. Domāšana nav kaut kāda mistiska, nezinu, kur un kā. Cilvēkam ir nervosistēma, ir nervi, un nervosistēma ir cilvēka vadības sistēma, nevis menedžments, bet vadības sistēma. Tā ir nervu sistēma. Bez nervu sistēmas cilvēks nevarētu novadīt visu savu darbības. Atkal, šo atziņu tonu gan 21. Gadsimta vidusskolā vajadzētu skaidru un gaišu apzināties, tad, kad apgūst bioloģiju. Ir sirds asinsvaru sistēma, asins pumpītas un visi vadi, un asinīs iešķīst viss, kas barības vielas un šķiču, un tās asins visi iznēsā. Mums arī tāpēc pirkstiņi nesalst, tāpēc, kad siltas asinis no šejienes, te ir siltāks, te apasiņo pirkstiņu, un pirkstiņš ir silts, 36 grādi apmēram ar pusi, vai ne? Asinis, tāpat kā mūsu mājā par oriem centrāli apkurē, tur tek ūdens, cilvēkā tek, un siltumu iznēsā pa visu organismu, asinis. Bet kas ir nervosistēmā? Tur nervu impulsu taigā. Un tur ar domu palīdzību mēs varam panākt arī fiziskus efektus. Nu, es tagad tā to pelīti pacelšu. Nu, es viņu paceļu. Man bija tāda doma, to datoru pelīti pacelt, un es viņu pacēlu. Tā ir fiziskais. Bet man bija sākumā doma, ka es to izdarīšu. Un tad to mēteni nobučos. Jā, un mēteni saka, es gribu vēl. Tās ir domas, to tīpas ir attiecības. Nu, tāds ir cilvēks. Fiziskais un garīgais. Divas daļas. Fiziskais ķermenis un fiziskā ķermenī ir garīgie procesi arī. Šitenīte pelē. Datorā. Tur ir informācijas, informacionālie procesi. Jā, jā. Bet viņi jau nedomā, tur nav nekas tamlīdzīgs, te nav nervu tīkli, te nekāds nervi, te nav, tie ir mikroskēmas vai ne. Bet kaut kas līdzīgs tiek darīts, rēķinās tā mašīna prot, tikai, nu, jādod komandu, ko darīt. Tas viss ir izdomāts. Nevis iedomāts, bet izdomāts. Es atkal latviešu valodrosiņu pieminu. Zinātnieki ir izdomājuši mašīnas. Izdomājuši daudz ko ir izdomājuši, bet tikpat labi var arī daudz ko iedomāties. Un iedomas ir iedomas, jūs paši jūtat tā vārda tāda, nu iedomas, nu iedomāties jau var visu ko. Var jau iedomāties. Tu var iedomāties, ka es durvīm sēžu lauvo. Nu iedomājies. Bet varbūt, kā saka tā zinātiski, aizies un apskatīties, vai viņš tur sēž. nesēž. Nu, tad tā ir tā viedoma tikai. Jā? Ko tu darīji? Tu to māmiņu šeit nolik man te blakus ar redzes palīdzību. Tu sapludināji savā nervu sistēmā smadzenēs, ka tu it kā redzi savu māmiņu un mani blakus esam. Reāli tas šeit tas nav, bet šeit to varēja izdarīt. Un to arī, tā atmiņa ar cilvēkiem redzes, atmiņa tāpēc ir. Redziet. Abi, pietiek, sīkumos iet mēs nevaram. Tāpēc, ka šis studija kurs nav detalizēts psiholoģijas, neirofizioloģijas un tā tālāk kurs. Šis ir filozofs tādā augstarā, lielās bildes līmenī kurs. Jo es sāku ar fiziku, ar fizikālām sistēmām, ar parādībām, kuras es te visu novēroju, tieši netieši ar aparātiem. Pēc tam domāju, daudz ko izdomāju, un nevis iedomājos, bet izdomāju, un tās izdomātais, nu, pēc tam izrādās dzīvē, var noderēt. Pēc tam no fizikas es iznācu ārā, pamazām pie izglītības jautājumiem, sēdēju dekanātā, man bija jāstrādā ar cilvēkiem, nevis ar ātāviem un molekulām vairs. To es darīju laboratorijā, ka es pētīju taisīju savu zinātnisko darbu disertāciju, bet pēc tam es sāku strādāt ar cilvēkiem, un tad es sapratu, paklau, tu esi baigi forši meiteni, bet ne molekula. Jā, tev ir molekulas un ātomi, bet, nu, nevar salīdzināt kaut kā tur kristālu, ciet vēl kristālu, man mīļu bārī titanāt, piemēram, no šito jauko būtni. Cilvēku. Nu, labi, tas viss te tā. Domāšana. Šitas ir vienkārši pārlasīšanai. Bet lasiet un domājiet. Man ir jāiet drusiņā ātrāk pāri, jo paši jūs mājā paņemiet šos te materiāls, ņēmās priekšā izlasot to teikumu. Ko tas nozīmē? Domas cilvēku nervu sistēmā apritošā ziņa ir informācijas vienība. Jeb tātad sinonīmi valodniecībā. Ziņas informācija, tās tie ir divi sinonīmi. Latviešu valodā mēs varētu runāt par ziņām, ziņojumiem. Nu, starptautiskais vārds ir information, informācija. Nu, lietojam informāciju. Bet domas gan, domas aprits tikai cilvēkā, datorā domas nav. Datorā ir tikai informācija. Bet tās pašas ziņas vien jau ir. Vai tā ir cilvēki iekšējā ziņa aprit vai ārējai arī. Bet tā ir divas dažādas lietas. Viena lieta, kas tevī pašā notiek. Vai tu domu aprit ir nervu sistēmā. Jeb tev ir pāris, redz, kur dators. Datorā ir informācijas procesēšana. Un es atkal esmu šeit domājošais. Un mašīna cilvēks kopā strādā. Kopā strādā. Senos laikos atceraties, bija Tāfels un Grifels un kaut kas tāds. Tagad, lai vienīgi pasties, uzrakstam tekstu, ka vajag uzzīmējam bildi, ka vajag ar mobīlo čikti uztaisām foto, pēc tam skatāmies uz ekrānu skaistu foto. Tā ir tehnikas attīstība. To visu cilvēks ir, vai to ir iedomājis, vai dators ir iedomāts kaut kas. Nē, dators ir izdomāts un materializēts šī doma. Izdomātais ir zinātnes produkts. Iedomātais, jā, fantāzijas, zinātnisks, nezinātnisks, visāds fantāzijas, visu cieņu. Nu, nevar taču noliekt to, kas arī ir. Tikai uzmanīgi. Tad, kad fantazē, kad domā par saviem ideāliem, un tad, kad ir realitāte. Citādi būs kas? Tā slimība, tā šizofrēnija. Vai vidusskolā beidzot vidusskolē. Jūs bijāt dzirdējuši par šizofrēniju kā tādu? Padomājiet. Tu biji, ja? Nu, ja, nu, ja. Es varu godīgi pateikt, kad es gāju skolē, nu labi, tas bija pēc kara un tā. Tāds vārds šizofrēnija un vēl daudz citi vārdi, kas tagad ir elementāri jau. Nu, es nezinu, vai tas ir elementārs šodien. Nu, vienkārši nebija. Bet, redziet, es taisīju zinātni tad, ka nebija vēl sinerģētika, sinerģijas nebija. Tāda vārda nebija. Bet tās parādības jau te bija, un es viņus ar viņam nodarbojos, bet tikai citas vārdas lietoju. Nu, tas tā. Nu, redziet, domas, domāšana, tas te viss smuki ir uzrakstīts, un faktiski viss tas, ko es te komentēju, nu, tas te ir uzrakstīts tādā, nu, rakstītā veidā, Tu mierīgi palasat un nu, man jau laista nav ko atkārtoties. Reālās un nereālās domas. Es kuju domu pasauli sarkana. Nu, tas sarkanā lieta apdoma domāšana visu tur galvā. Tās ir tās divas pasaules, tie ir sajūtamā materiālā, jeb reālā, jeb konkrētā, arī tas vārds ir. Ir tās vārdu pāris konkrētais un abstraktais. Nu, abstraktais tas ir viss tā domu pasaule, tā ir tā teorija un praksa, nu, tās ir konkrēts. Vai tu nevar, vai tu beigsi mūldēt Andraukulu, vai tu nevar kaut ko konkrētāku tagad, par kaut ko konkrētāku runāt? Nu, labi, nu, tu sāksim runāt par šito datoru peli. Sāksim viņu te pētīt, no kā viņa te sastāv, un tu, jā, jā, paldies, paldies. Bet Andraukuls filozofē. Viņš runā vispārīgi par domāšanu, par domām. Bet es cienu, kā saka, ja kādam tas nepatīk, nu, lūdzu, nedariet to. Vai vienkārši nav laba oma šodien? Ei, nu, es neiešu uz to Andraukuļa stāstījumu. Tā jūs izvēle. Viss kārtībā. Es ļoti cienu jūs izvēli. Nu, vien, un ir doma pasaule abstraktā teorētiskā pasaule, tie sinonīmi. Doma pasaule ir abstrakta, teorētiska. Nu, doma pasaule. Bet tur ir reālās un nereālās domas iekšā. Tāpat kā visumā ir zināmā un nezināmā daļa. Tā katram mums iekšā šeit, tālākajā vielā, nu, es domāju, tad smadzenēs, galvas smadzenēs, tur mitinās, perinās reālās un nereālās domas. Domu pasaulē atkal divas daļas. Dialektika. Reāls, nereāls. Tie ir klasiskie filozofijas pamat principi. Balts, melns. Bet, ja tā labi paskatās, tad ir nereālajā ir arī kaut kas aizmetīts no reālā, un tad ir reālajā ir kaut kas no nereālā. Un šo faktu, to nu gan bija draugi, vairums cilvēku neapjēdz. Neapjēdz. Viņam vajag tikai reālo vai tikai nereālo. Protams, viņi nekad nebūs šizofrēniki, tad, jo viņam nesajuks. Bet tas arī diezgan traki, ka cilvēks ir nereāls. Zabat, viņš visu laiku dzīvo, nezin, kur kaut kā tā. Nu, viņš jau nevar nereāli nevar nodzīvot tikai tur, tad ir nereālājā doma pasaulē. Tā kā, nu, pie šizofrēnijas vien jau laikam nonāksim. Jo dabiskais cilvēks ir reālists. Ja tu esi reāla būtne, ko? Sapu atbildi pati sev. Nesaka man neko un citiem ar vēl ne. Tu padomāji, tu esi. Nu, man tā liekas, no visa tā, ko mēs pārunājām, mēs visi, katrs pa sevi, mēs esam reāli, reāls būtnes. Tātad piederam materiālajai pasaulē, bet ne pašā laikā arī visumam. Tikai visumā mēs esam tādī visuma zināmajā daļā. Bet ir nezināmā ar. Nezinātnieki. Viņi baigi, viņi visu, viņi dabūjuši pagājuši nakti, viņi bijuši nezināmajā pasaulē arī. Un viņi stāst, nu arī zinu, ko es biju, Nu stāstīt jau var. Bet tur ir atkal darbs bieži vien psihiatram. Jo reālā dzīve viņam būs problēmas. Jo reālā dzīve nereiknās ar to, ko tu tur esi iedomājies. Un tāpēc cilvēki, reālā dzīve ir reālās domas, realitāte. Ja latviešu valodā īstenība, īstenība. Duren, domieros, nu skaits zilais uz augšu, tālāk novērojumi sazintās ir sajūts, acis savus sāda. Pēc tam, tad ir tā doma pasaule, domāšana kā tāda. Var domāt reālās, nereālās domas, bet tad, kad tu nāc atpakaļ reālajā pasaulē, tad bišķiņ tomēr, ne šizofrēnijas, bišķiņ tā. Normālam cilvēkam automātiski strādā tāds regulātors. Nu, labi, es jau tā iedomājos, bet, nu, ko tur var iedomāties, es jau gribētu, lai man penzija būtu 100 reizes lielāka rīt, vai ne? Nu, jā, nu, iedomāties jau es varu, bet reāli tas tā nav. Un normālam cilvēkam visu laiku iedomas, nereālais, tiek kontrolēts un tiek pabīdīts malā. Un ja šī norma, šis filtrs nestrādā, tas ir kā mašīnē bremze, tā bremze nav, ne, tu tik tu vico, un tu nesaproti, ka tev ir tas reālais no nereālā jāšķir. Nu, tā ir tā doma sakārtotība. Vai nu tās domas ir saputrotas, jeb skaidri tās ir reālās un tās ir nereālās domas. Lūdzu? Tieši tā. Ļoti precīzi. Manuprāt, ļoti precīzi komentārs. Nereāls ir nenovērojams, nesajūtams, neīsts. Nu, visādi, kas ne. Cilvēka dzīvē dominē šis realitāte. Tad, kad mēs izdomājam kaut ko, tad to mēs varam, nu, īstenot. Un tāpēc mums visu laiku tā dzīve un domāšana ir tādī zināmajā, tādī sajūtamajā, tādī reālajā pasaulē. Papa, lūdzu. Paldies, man patīk vienkārši kaut ko, tu par to domā, viņš par to domā. Ja man vēl pajautāju arī, malac, jo tad es citādēju, es nevaru tevi ielīst tagad palēk, pa ko tu interesanti domā? Pa ko kolēģi domā? Bet šitā te, ka jūs kaut ko reaģējat un pajautājat, vai tā ir svēta laime. Tu uzreiz mums ir kontakts, aha, tu domā. Nu, un tad tā domāšana, mēs tās varam bagātināties. Nu, labi, paldies par tādu. Drusciņu skaļu tādu padomāšanu. Paldies. Bet, ja mēs visu tikšanās laiku pārvēršam šādā, tad ir pļāpāšana, tad ir bardaks. Katrs stāsta tā, to. Labi, ir prāta vētra, ir tās paņēmiens. Tad ir labi, tad viens, divi, trīs sēž maliņā un vienkārši klausās. Tur viens runā par to, otrs to, un dažs sēž maliņā un rūpīgi klausās. Un pēc tam izrādās, ka no tā visa var izvilkt ārā kaut ko vērtīgu. Jo tu, tēma jau bija iedot, tai runāja visai, ko tas, kas te notiek, viena. Bet par to vienu un to pašu kādu lietu vai procesu, tu stāstīsi tā. Un kaut kur būs kaut kas oriģināls, piemēram. Tas ir prāta vētrs, sanāk kopā, bet kādam ir arī jāklausās, bet cilvēki daudz ir tā, viņš atnāk sevi izpaust, izrunāties. Zin, kā dzērājas saka, viņš saka, vēdā šnabis jau ir riebīgs krogā, bet man tas krogs, tā atmosfēra patīk. Un viņš iet uz to krogu, un lai tā atmosfēra būtu, nu, tad višķiņ jāiedzer un tā tālāk. Pirmēdī, atkal sazīves tā arī humoriņu, ko es kāpju. Stop. Tas ir attiecīgā kontekstā ļoti nopietni. Un tāpēc arī es nevaru pārvērst šo te par pļāpātuši, kur katrs no jums stāstīs savu variantu. Es vadu šo procesu, šo studiju kursu. Es dodu virzību. Jums ir jāveic pētījums tāds, kāds viņš jums ir uzdots. Sistēmiskā domāšana. Bet šīs tēmas ietvaros, tur jums ir radošā brīvība. Tur jūs varat izvērsties. Bet nevis kaut kur sākt uzreiz kaut ko pilnīgi citu tēmu runāt. Tā nedrīkst. Kārtībai jābūt. Studiju kursi jāstudē kārtīgi. To nevar pārvērst. Un es zinu, ka daudzies sevišķi skolā man ārkārtīgi uztrauc tā kā šitās aktīvās metodas. Ka bērni sanāk kopā čupa un visi tur tusē. Visi kaut ko tur čabiņš. Katrs priekš sevis kaut ko dar. Bet tam faktam, ka viņi tur ir kopā, tur liela jēga nav. Katrs jā, viņš ir tur bariņā. Un labi jūtās. Bet jautājums, ko tas skolotājs tad prieš kā tur ir? Nu, viņš vienkārši pieskat, lai viņi tur nesaplikšās vai ne un tā tālāk. Bet skolotājiem ir jāvada. Pedagoģiskais process jāvada. Un daudz skolotāju šobrīd jau nopaudzi nevar vairs novadīt. Viņi paši ir apjukuši, vecie skolotāji. Visu cieņu viņiem. Bet pilnīgi cita situācija. Iedomājies, ja tu māni braukt tikai ar zirgu, iejūk perfektu visu. Un tev bēmbi pēkšņi pieliek. Nu, tagad tev jābrauc ar bēmbi. Nu, labi, tu jau, nu, labi, nerodu, bet iedomājies, ka tev ir šitādi bārdi, vai ne, un tev ir 110 gadu. Un tu tikai ar zirgu māk braukt. Nu, pirmēr, jūs man ir tās pasmēdījāt, arī jūs sapratāt. Bet šodien ir kaut kas cits, kas ir pilnīgi kaut kas tāds jauns. Un mēs novecojam ārkārtīgi strauji. Un tāpēc ir pāraugums. Ir tie bērni, kāds viņus visā tur nesauc. Visādi vārdi tiek izdomā tās paaudzes un tā tālāk. Tie bērni jau tagad ir ārkārtīgi atšķirīgi no vecākiem. Tāpēc, ka viņiem uz ausīm ir klausāmais, acis priekšā, kā saka, šitas, un viņa garīgā dzīve, godīgi sakot, mēs vēl nezinām, kas viņam te notiek. Vecos laikos, nu tā kaut kā, nu tā daudz maz jau stādījās priekšā. Un tas ābols nekrita tālu no ābeles. Tur tas pēniņš apmērām aizgāja ar to ģimenes dzīves pieredzi, vai ne? Nu ģimene bija. Tagad viņam ir virtuālais, un nevis virtuālā ģimene, bet kaut kāda virtuālā pasaule, kur ir mošķi un kas tiek viss nav. Un jo šausmīgāk, jo labāk. Ar ko tas viss beigsies? Mēs varam godavārds, mēs varam šo te cilvēku kā sugu. Mēs varam iznīcināt. Vienā jaukā brīdī, vienā mierā. Virsroku ņem šie te kaut kādi dīvaini radījumi, kur vairs nav ne vīrieši, ne sievietes, vai ne, un paši nedomā, bet kaut ko tur bakstās par to virtuālo pasauli. Vienā jaukā brīdī tas viss sabrūks, jo nebūs elektrība. Un jau nebūs vairs tas. Nu, bēmbis nebūs, nu, štrunis, ies kājā. Bet, kad jau garīgā dzīve, viss ir virtuālā pasaulē jau iekšā. Es ceru, ka nav. Es uzmanīgu Facebookā. Nelien tur. Izmanto, kas tur ir, ko var izmantot. Bet stop. Bet neaizraujies. Un maziņos, kas tev būs, viņi būs ļoti rūpīgi jāsargā. Bet ja apkārt visi būs jau ārprātīgi tagad tādi kļuvuši, nu nenosargās. Tagad jau ir problēmas vecākiem. Bieži vien rūpēties par saviem bērniem, teiksim, mēs vienkārši skatos un šausmīgas rūpējamies par mazmeitiņām savām. Palīdzam, nu, savai meitai dēlam, vai ne? Palīdzam. Bet tur jau vēl ir kas, pašlaik mana kundze ir ar manu mazo mazmeitiņu, kas viņi kaut kur ir ciemā uz dziedāšanas nodarbību. Nu, fantastiski. Jā, bet tur ir kolosāli forši cilvēki, forši bērni apkārt. Tur nav virtuālā pasaule. Nu nav, tur ir dabiskā pasaule. Mēs darām visu, ko varam. Saviem, nu, šinīgan mēs teikšu savām mīļajām labajā princesītēm, pēc iespējas vairāk likt šo dabisko reālo. Bet virtuālo, tik pa cik, lūdz tev dators, lūdz tev telefons, lai tu viņu izmantotu, tik pat cik tev un viņu vajag. Nu, pazvani, kur tu esi, kā tev klājas. Bet ne jau dzīvo sociālos tīklos, tad ir virtuālā pasaulē, un aizmirst paēst. Un beigās bada nāvē nomirsti. Tāpēc, ka es aizgāju virtuālā pasaulē, tur jau vēst nevajag. Nu, gan es sastāstīju jums šausmas. Mīļi draugi, es jau tikai komentēju, es nelasu lekcijas. Es komentēju to visu, ko jūs esat novērojuši. Arī, novērojat. Jūs klausties un domājat, un man jau tas ir, manuprāt, man ir tā vajadzīgs kaut ka man ir pašam interesanti, jo domājot, gatavojoties nākt pie jums, man tā domāšana arī kaut kas svētīga. Nebūt jūs, man būtu baigi galvēcīgi, es visu mūžu universitātē šeit bijis, un nu, domājis, vienmēr konkrēti pa fiziku, pa studentiem, bet domājis. Tā, nu, labi. Liksim mierā šizofrēniju, ja tas viss tur sajūk, nu tad ir tā šizofrēnija. Tur viss ir paskaidrots. Tā, par valodu drusiņ, lūdzu vienkārši izlasiet, es nekomentēšu. Ir tikai trīs, ka mēs mācāmies valodu. Valoda ir lietišķā sistēma teorija, jo katram vārdam ir nozīme, un tas vārds ir piestiprināts domai kaut kādai, un ja tev ir doma, tad ir trīs, tāpat tas tagad vārdu šķirs. Ir lietu vārdi, tad ir darbības vārdi, un vēl trešais ir īpašības vārdi. Pārējie, tās visas ir, tās ir tādas pielikumi, kas valodniecībā ir vajadzīgs. Šeit ir kāds valodnieks. Malacīti, ja? Katrīna? Vai ne? Nu, labi. Es gaidīju Katrīnu šodien, bet Katrīna nav. Valodniecība, filologs, ir divi veidi filologi, valodnieki un literāti. Literāti ir mākslinieciskais tēlēnais domāšanas saziņas veids. Un valodnieks ir valodnieks. Rebīgā gramatika. Rebīgā gramatika ir sistēmiskā domāšana. Matemātika. Arī rebīgā, vai ne? Tur ir korektivists. Tā ir sistēmiskā domāšana. Zinātniskā tipa. Bet visu cieņu māksliniekiem. Visu cieņu saimnieciskiem cilvēkiem, kas nav ne mākslinieks, ne zinātnieks. Visu cieņu. Nu, trīs iespējas ir citas vairāk jau un gan lādā nav. Nu, ne. Tātad lietu vārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi. Sajustais tiek apzīmēts ar zīmēm, un vārds ir zīme. Mācība teorija pa zīmēm, tā ir semiotika ar svešvārdu. Labi, neiesim tur iekšā. Cilvēkam ir vārdiskā valoda, un mēs domājam vārdiski. Un tikai tad ir bieži jautājums, kāda valodā tu domā? Mēs jau šeit pagājušajā laikam, es jums kādam jautāju. Vai tu domā latviski, vai krieviski, angliski, franciski? Vai vispār nedomā? Nu, ja tu nedomā, tad tu neesi cilvēks, jo cilvēkam ir šī īpašība tāda, ka viņš ir domājoša būtne. Protams, ne tikai cilvēks, dzīvnieki arī domā. Bet es nevaru internetā ne ar vienu zirgu sazināties. Tās zīmes nestrādā, dzīvnieku valoda. Tās ir pavisam citas zīmes, un dzīvnieki nelieto vārdus. Tas, ka viņi reaģē uz vārdu, kā saka, nu, ka suns ir krants, ja? Nu, viņš vienkārši, tas ir tās refleks, ka viņš dzird šādu skaņu kombināciju, viņš zina, ka viņu sauc. Bet tas ir vienīgais, it kā, viņš aicis, kā viņš saprot vārdu krantsis. Nekā viņš tur nesaprot. Viņš vienkārši reaģē kā refleksā, kā dzīvnieks uz šādu skaņu. Bet cilvēks uzreiz sapratīs, vai tas ir krants vai ancis. Niancīts un tā tālāk. Ar lietām notiekošie procesi tur ir darbības vārdi. Un nāka gudra un skaista meitene, kuru pavada lielisks puisis. Nu, piedodiet pa latviešu valodas stundu. Kas mums šeit lietu vārdi ir? Meitene, puisis. Īpašības vārdi, skaista, gudra arī. Nu, zēni, jūs paši zinat, ja satiek skaista un gudra meiteni, tad ir vakars. Nu, diemžēl nav daudz ar šīm abām īpašībām. Vienam dominē vairāk skaistums, citam un gudrība. Bet, nu, jūs gan meitenes, kas esat šeit atnākuši, jūs gan esat gan skaistas, gan gudras. Lielisks puisis. Lielisks. Tā ir īpašība. Lielisks. Īpašības vārds. Un kas te vēl ir? Nāk pavada. Tie ir divi darbības vārdi. Viss. Un tur vēl drusiņi tas komatiņš pa vidu, kuru, nu, tie mazvārdiņi, kas salīmē vārdus kopā. Ai, dieni, cik interesanti ir valodas mācība. Dzimtā valoda, pēc tam citas valodas, un nepavēlti, ja tu savu dzimto valodu labi zini, pārvaldi, tad tu arī sāc bieži vienai citas valodas jau ātrāk apgūti. Un ja tu jau divas valodas zini, trīs valodas, tām valodām ir daudz kas kopīgs, un tā ir sistēmiskā domāšana, un šī te pamatīpašība. Visās valodās ir lietu vārdi, lietas, ko novēro, vārdi būs, kas kā sauc to, tālāk. Darbības vārdi, tu redzi, ka tā lieta mainās, vai viņa kustās, vai tie darbības vārdi. Un trešais, īpašības vārdi. Un pārējie pēc tam. Bet šīs trīs vārdu grupas. Triāde, te nav dialektika, te ir trialektika. Nu, vismaz lietu vārds, darbības vārds, īpašības vārds. Valodniecība ir fantastiska lieta. Nu, protams, man ir fantastiska lieta vēl arī matemātika. Matemātikā ir citas zīmes, tur ir skaiti, skaitošanas, rēķināšanas, nu un arī formas ģeometrija. Bet tā taču arī viena riebīga mācība, tāpēc, ka tur vajag būt kārtībai. Viens, divi, trīs, četri, pieci skaitļa vārdi, bet citas zīmes, nevajag burti, un no burtiem saliktā zilbītes, un no zilbītēm vārdiņi. Tā ir sistēma. Teorija valodniecībā. No daļām mēs saliekam veselo. Tikai es neesmu pārliecināts, varbūt pēc lekcijas man pienāca, vai kaut kas tāds tev ir tādas domas ir dzirdētas kaut kur arī pie taviem profesionāļiem, kur tu studē valodu. Viņi runā citiem vārdiem. tur ir struktūrālismu kaut ko tādu. Tā ir sistēma teorija valodniecībā. Bet redz, es kā jau man raku, es skatos gan uz valodniecību, uz filozofiju, psiholoģiju, medicīnu. Tur visur ir kaut kas kopīgs. Un man ir bijis hobijs. Izvilkt ārā to kopīgo. Nu, godīgi sākot, es tā kaut ko esmu tagad sasniedzis. Es esmu izvilcis to kopīgo. Un es atnāku pie jums un stāstu to, kas ir kopīgs visam tam atsevišķajam. Kas ir vispārīgs. Un tad, nu, man nesanāk, ka šeit ir cilvēki. Šeit ir vīrietis un sievietis. Un ir vispārinājums cilvēks. Un tad cilvēks saliec, tur vēl ir suns un kaķis. Aha, tie ir dzīvnieki visi. Tikai tas cilvēks ir augsti attīstīts dzīvnieks. Nu, suns, kaķis, tie arī ir augsti attīstīts pietiekami, bet, nu, tomēr dzīvnieki. Tā ir doma sakārtotība. Un to mēs visu panākam ar, šī gadījumā, ar lietvārdiem. Vai tā valodniecība? Nu, laikam jau ir, kā teikumus veidot, vai ne? Lai jēga būtu. Mākslinieki veido no vārdiem teikumus ļoti īpatnēji, tāpēc, ka mākslinieku uzdevums ir radīt tēlu, ja tā ir literatūra, tad tie ir tēli. Tikpat labi tēli arī citos mākslas veidos, muzikālais tēls. Bet valodniecība un valodniecība ir, valodniecība tāda pati gramatika, tā ir tāda pat matemātika vien jau ir. Tikai drusiņ atšķirs. Un ja cilvēkam nestrādā tā nervu sistēmā, tā doma sakārtotība nav īsti kārtībā, viņam ir ļoti grūti dodās gan tā valoda, gan tā matemātika. Jūs ziniet no dzīves, jūs atradīsiet ar savus draugus, atcerēs skolā klases biedrus. Tur bija ļoti dažādi, vai ne tev viņi. Vienam padevās tas, otram padevās tas. Nu un tas viss nesmukākais ir tas, to es kā dekāna vietnieks šeit apzinājos. Man bija jāpalīdz tiem maniem studentiem, kuriem tagad viņi atnāk, viņi saka, eksāmeni nav nolikt, visi tev jāmet ir ārā. Nu, man bija viņam jāpalīdz, viņš viņu jānomierina, ka tev nepadodas. Tā matemātika, tevi tā ir diezgan tumša bilde, tu tur nevari, un tur tās matemātikas lekcijas visas, un, tas, un tā fizika kopā ar matemātiku tev nepadodas. Nu, ko tu mokies, nu, bet tev padodās atkal tas. Nevis vienkārši, nedar, prom. Cilvēks aiziet asiņojošu sirdi. Nu, palīdz viņam atrast to virzienu, kurā viņš būs veiksmīgs, labs. Nesekmīgākajās fakultātēs tās parasti ir neveiksmīgs izvēles. Ir izvēlēts tā dzīves joma, kur tava domāšana īsti, nu, nedar. Ne visi būs biznesmeņi. Vai biznesvumens menis. Nu, nebūs viss. Ko arī var dziedāt? Jā, to var dziedāt, ka ir viens dziedātājs. Bet Daumans Gailis vai Gido Kokars, tu neesi un nebūsi. Dažādi. Bet visi dzied. Tas pats visur sektur. Labi. Uzmanību. Tiek putrots. Bieži vien lietvārdus lieto īpašības vārdu nozīmē. Nu, tas ir ķīsels. Bet nekā nevar darīt. Valodā ir tāda īpatnība. Varbūt šo te kadru, to lūdzu papēķi rūpīgāk, varbūt tev būs interesants atziņas. Kā tu kā valodas, tā, vai tu esi literāts vai valodniec? Va? Literāts? Ā, māksliniec. Tev šitas te kalambuļs jau būtu drusiņ grūti. Šis nav tēlens. Tas nav emocionāli tēlens tas. Lai jūs varētu paņemt šo sauso materiālu, par ko es jums stāstu. Es te pielieku klāt emocionālu tēlēm no, nu, kāds joks pa vidu pastāstot un tā tālāk. Tāpēc, ka, ja tas ir tīri sauss materiāls, nu, cilvēks nav sauss. Bet šeit varbūt, un te ir kas pateikts, telpa, laiks, kas te ir? Lietvārdi, nu telpa, laiks, lietvārds. Bet, vai dabā ir kaut kur telpa? Atceries, tas ir jautājums par to pašu, ko es teicu par to cilvēku kaut kur. Nu, nav. Ir kaut kas tāds, kuram ir īpašība, telpiskums. Un visiem ķermeņiem ir telpiskums. Telpa. Telpiskums, ne, ja viņi to formām runā un tā tālāk. Tu vari formu paņemt atsevišķi. Nē, nu, tev jāņem ķermenis, kuram ir lodveida forma, no sfēriska forma. Bet tā formā, tu nevar atraut, tev jābūt tam, kam tā forma ir piekārtota. Telpa, vai mēs esam telpā šeit? Jā, mēs esam šajā te, nu, istabā vai, jā, istabā, tas arī tāds vismaz tiešām šeit auditorija, šeit mēs esam tur iekšā. Šai auditorijā ir tilpums, auditorija telpisks veidojums, un vārds telpu, telpiskums nāk, lai raksturot šo te auditoriju. Laiks. Oj, man patīk, kā skolā man ļoti labi gāja, izdevās. Nu, vienu gadu izdevās vienkārši super, citus gadus, nu, atkal citādi. Saki, Janci, vai tu redzi laiku? Nu, tātad, nu, ja tu redzi, nu, varbūt tu var sataustīt laiku. Saka, klausīt varbūt. Nu, es saku, Janci, tu redzi laiku? Sapsīt, es uzdošu ar jums visiem. Vai jūs redzat laiku? Jā, tu jau uzreiz atbildēji, manuprāt, pareizi. Tu domā, otrīdzīnca, jūs neviens neskatāties tur. Es visu laiku pētīju, kur jūs apmēram skatāties. Kas tur ir? Pulkstenis. Un skolā man bija baiforši. Viens puisis man klasē, skolnieks, 10. klasē. 8 gadus nostrādāja Bauskas vidusskolā, tanī laikā. 8 gadus brauca no Rīgas un strādāja ar 3. 10. klasēm. Stāstīja viņiem par apziņu, lūk, par to pašu visu, ko tagad jums, nu, tikai drusiņi 10. Klases tādā variantā. Es saku, Janci, tu redzi laiku? Bet es jau skatos, viņš skatās uz pulksteni. Jā, skolotāji, jā, es redzu laiku. Janci, es tev vēlreiz pajautāšu, tikai, nu, nesteidzies. Ja tu man vēlreiz teiks, ka tu redzi laiku, es saukšu psihiatrisko brigādi, ar tev kaut kas nav kārtībā. Nu, viņi jau bija pieraduši pie Andra un Guļa jokiem. Jūs arī pamazām pierodat, jo tie ir ļoti nopietni joki, kurus es te stāstu. Un, nu, viņš neatkod uzreiz. Es saku, Janci, es redzu, kur tu skaties. Tu skaties tur. Ko tu redzi? Un kaut kur blakus sēdošies. Paklau, Janci, tas taču ir pulkstenis. Jūs saprotat, viena lieta ir, ka redzēt pulksteni var. Un otra lieta ir, ar to pulksteni tiek saistīts jēdziens laiks, un laiks tā ir tā rādītāja kustība. Nu, tur kā viņš tur tas rādītājs kustas pa to pulksteni. Nu, vai tie cipariņi te lēkā digitālos pulksteņos? Ir pulkstenis, kur kaut kas mainās, un ikvienu mainību raksturo jēdziens laiks. Un ikviena lieta, ķermenis, viņam raksturojas ar uzbūvi un mainību. Uzbūve, te ir runa par telpu, un mainība, te parādās jēdziens laiks. Nu, var aiziet uz veikalu nopirkt laiku vai telpu? Nu, nevar. Tāpēc, ka tā nav lieta, bet tie ir lietvārdi. Telpa ir lietvārds, laiks ir lietvārds, un ja cilvēks drusiņi tā nepadomā, un tas viss ir skolas laika, vidusskolas, vidusskolas domāšanas treniņš. Ir jāsaprot, ko tu redzi un ko tu neredzi, un ko tu nevar redzēt, pie labākās gribas. Bet tie vārdi ir, ko šie vārdi nozīmē, ko nozīmē vārds Dievs. Nu, beidzies strīdēties, vai Dievs ir vai nav. Tā atbildināšu pat par sevi, noskaidrot, nu, ko tas vārds nozīmē. Un ja viņš ir šādā te zinās, ka nozīmē, tas ir kaut kas reāls novērojums ķermenis, nu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka šādā nozīmē tas nav. Un šī gadījumā pulkstens ir laikrādis. Tā ir īpašība. Pulkstens to laikrādi. To viss cilvēks ir izdomājis. Bet tur augšā pie siena saules pulkstens. Nu, saules pulkstens. Nu, visā kā tik pulksteņi nav. Tie laikrāži. Ir saule. Ir zemegriežs, saulegriežs. Tie ir tas, kas reāli ir. Kur laiks ir? Laiku izdomā kā jēdzienu vārdu, lai aprakstītu to visu. Nu, fizikā tā ir kustība, telpā un laikā. Un ja fizikas skolotājs neiedod klāt šo filozofiju, manuprāt, tas nav īpaši labs fizikas skolotājs. Nu, man, tādī ziņā, es jau neatnācu uz fizmatiem, tāpēc, ka man bija labi matemātikas fizikas skolotāji. Viņi bija labi, bet nekas ekstrā jau nebija. Bet man vienkārši kaut kur pēkši radās tāds dzinuls, ka man liekas saprast, kas tā fizika ir, kas tā matemātika tāda ir. Un tā, ka man pielēca, nu tad viss bija skaidrs, bet to man varēja pielēcināt jau vidusskolā. Un tā, kad es strādāju tur ar skolniekiem, tad es viņiem cenšos jau izstāstīt tādus jautājumus, kurus viņam, diemžēl, tradicionāli skolā nestāst. Un tad ir tā, ka 18-19 gadīgs vecs, foršs puļs vai ne tūšīgs, nu, viņam tur viņi noņemās kā ar mazu bērnu 12. Klasē. Liek kaut ko tur zobrīt, bez jēgas un saprašanas, un, nu, meitenim kaut kas kaut cits variants. Nu, mīļai cilvēki, tas ir 21. Gadsimts, tie vairs nav, tie pavisam cita tipa jau, ko viņš meitenis. Un izglītības viss tās pārmaiņas, kas tagad ir, tās ir ļoti nopietnas, tikai mums nav cilvēki, kas to prot izdarīt. Tas nav nekāds apvainojums, jo procesi ir ļoti sarežģīti. To nākotni paredzēt ir ļoti grūti, bet vajag apzināties, kad ar zirga ratiem vai aiz Rīgā pa brīvības ielu braukt, nu nevar, nu nevajag. Tur brauc tramvai, trolejbus, autobus. Nu nav ar zirgiem tur jābraukt. Zirga laiks ir pagājis. Pat vai, ka lokomotīvs ir muzejā, ir elektrobraucami rīki. Tā, nu re, nu, domāšana. Domāšana ir saistīta ar cilvēku darbību vadību un izpildi. To es esmu daudzreiz jums teicis. Un tas ir ļoti būtisks, kas vēlreiz atgādina. Cilvēks domā par to, kas, kā un kāpēc jādara. Lai īstenotu kaut kādu cilvēku darbību vajadzības apmierināšanai. Jums ir tagad vajadzība, tūlīt lekcija beigsies. Jums ir kāda vajadzība, nu, kur tagad būs jāapmierina pēc lekcijas. Nu, droši vien, kad ir. A, varbūt, ka nav. Nu, tad pasēžat. Mēs varam vēl pasēdēt ilgi, jūs varu sākt, kā saka, arī vēl pajautāt, pakonsultēt, ja gribat. Bet jums droši vien ir citas vajadzības jau. Jo jāapmierina savu vajadzību, ja atnāk paklausīties Sandram, kur komentārs par domāšanu. Nu, tas būs padarīts. Bet dzīve jau sastāv no daudz kā citu kārti, un mētani gaida varbūt pie pūksteņa, 5-6. Tā arī vajadzība. Tev vajag to mētani? Nu, vajag gan laika. Ja tev uz kafēnici jāaiziet, vēders tukši, nu, vismaz kaut kādu salātiņu kāda noēst. Nu, vajadzības ir daudz un dažādas. Un tad nu ir jādomā. Ir jādomā, kur tu esi, kāpēc tu esi. Jāpieņem lēmumu. Un te jau ir sistēmiskā sakārtotā domāšana vajadzība. Citādi tu ar tukšu vēderu. Un tavu mētēm tur nogaidīsies, nesagaidīs, nu, otrais varbūt vairs nenāks. Pats vienlainīgi būs bijis. Tā, lūk, tas viss te tā. Domāšana, informācijas procesēšana, nervu sistēma, to viss es esmu sarunājis jau. Nu, tās bildītes ir bildītes, bet domā arī sabiedrība kopumā. Un ir jēdzens sabiedriskā doma. Visas aptaujas, visas, kas ir noskaidros sabiedrīgas, doma. Nu, aptauja tikai tā ir jautājums, kur, tie, kas ir aptaujāti, nu tā ir viņu tāda doma. Bet tā ir šī te cilvēku kolektīvā doma. Tik un tik piekrīt, tik nepiekrīt un tā. Sabiedrība arī domā, jo sabiedrību veido domājoši cilvēki. Kā domā cilvēki, tā veidosies sabiedriskā doma. Nu, pietiek šobrīd tur. Detaļās iesim citreiz. Saziņa, tā ir informācijas aprits sabiedrībā. Cilvēku un mūsdienu tehnoloģijas attiecības saziņā ar datoriem. Es jūs tikai ierosinošu jautājumus uzdevis. Kas tie tādi? Vai datori domā? Ir datorītis kāds? Pašlaik. Jā, malacis. Tas maidi, nu, laikam nedomā, vai ne? Dators dar to, kas viņam jādara. To var saukt, ka domā. Bet, zin, tur līdz šizofrēnijai jau bīstam tu ir. Dators maļ informāciju. Tur nav nekādas nervu sistēmas, nav viss tas. Un viss tie neironu tīkli, tie ir šite. Tur ir elektroniskie tīkli, tur mikroshēmas. Tur ir pilnīgi cits mehanismas un pilnīgi citi principi. Kā rēķina, kā apstrādā vārdus, mašīnu tulkošana. Mīļie cilvēki, tur kolosāli mākslīgais intelekts attīstās. Tas pilnīgi notiek savādāk. Neviena lidmašīna nelido šitā kā putni. Ir jāatrast citi paņēmieni. Un ar to datoru tāpat cilvēks ir izdomājis to datoru. Un viņš dara atsevišķas tādas darbības, nu kas ir garīgās darbības, un cilvēks vairs to nedara. Un pamazām atrofējās reizrēķina vairs nezin. Sakarīgi runāt ar vairs nevajadzēs, tāpēc, ka te kaut ko uzbaksa, tikai viss notiks, tu aizies veikalā. Tev tur pārdevēja nevajag, kasas meitene nevajag, tu aizies pasties, aha, tā desa, ņemu ciet, Nu, labi, aizēja ieskanēja kaut kur, iegrūšu maksāšanas kartu, viss. Tas viss ir kaut kā, tu vispār vairs nesaproti, kas ir vērtība, kur. Bērni jau ļoti fiksa, viņš, ko tu tēti, tev jāstrādā, ak, tu muļķis tāds. Ej taču uz kasas automātu, tur iegrūt to kartiņu vai ne, un tev naudiņu būs. Kāpēc tev jāstrādā muļķīt? Iedomāties bērnu domāšu, bet viņam ir taisnība, jo viņš jau vēl nesaprot to aizkulisi visu. Un ja viņš to nesaprot jau tādā pieaugšā vecumā, 18 gadu vecumā, ka pabeidz vidusskolu, kaut kas nav kārtībā ar izglītību. Nu, ne, nu te jūs paši sapratāt. Kibernētika, vadības procesa automatizācijas attīstība vakar, šodien, rīt. Vesela tēma. Es esmu audzis kibernētikas attīstības sākumā. Parādījās lielās skaitļojumās mašīnas, un tur bija kibernētika, jo skaitļojumās mašīnai vajadzēja iemācīt rēķināt. Pirmā skaitļojumās skaitļošanas tehnika tikai rēķināja, bija virtuves kalkulātori, visādi tādi, kā saskaitīšana atņemšana, no aritmētika. Šodien, nu, neiesim sīkumos tālāk, tā ir pavisam citas iespējas jau ir. Bet paskatieties, te nu ir, cilvēks redz, kā nu viņš ir attīstījies, nu, te viņš tagad sēž pie datora, nu, un kur tālāk, tas ir liels jautājums. Dabiskais un mākslīgais intelekts. Cilvēka dzīves tehnokratizācija. Tehnokratizācija ir, ka zirgu nomainīja bembis. Bet tas, ka tev izrēķināt kaut ko pašam galvā, pašam kaut kur uzzīmēt kādu zīmējumu, nu, lai uztaisītu, nu, tur detaļu, to visu darīs tavā vietā mašīna. Un cilvēks atrofējas, pamazām, fiziski, jo smagos fizis, smagos, bet ne jau tikai smagos, bet arī vieglos darbus bieži vien. Cilvēks jau aiz slinkumu uztec mašīnā. Nu, nebrauks ar bēmbi, taču 100 metri līdz veikalam. Ne, braukš ar bēmbi. Man ir forši bēmbis, vai ne? O, visas metri skatās, kad brauc ar bēmbi. Nu, es tā sāsim. Kur var iet? Nu, ar informācijas tehniskiem līdzekļiem ir jāpiec ļoti uzmanīgi, jo šie te tehnoloģijas sāk ienākt cilvēka garīgajā dzīvē. Saziņas tehnokratizācija, globalizācija, robotizācija. Nu, te pakreisi, tā ir mākslīgā meitene, vai dieniņa, ja jūs gribat, es jums varu iedot internetu adresītes, tā ir interesanti paskatīties, kuri mehāniskie roboti, kā viņi tur ir uztaisīti. Un ir arī, ka tās meitenes. Nu, tad tas nesmukākais ir tas, ka te pieiet klāt un noņem viņai to parūku un beigās nu, to masku, to seju visu noņem. Un tur iekšā ir kaut kāda dzeluži elektronika. Nu, zēni, vai jūs varētu mīlēt šādu meiteni? Kas ir mīlestība? Nu, normāli cilvēki izpratnē. Klau, labā pusē ir dabiska meitene. Un viņas uzticamais palīgs robots. Nu, tas ir vienkārši, tas ir dators. Tas ir tās sekretāra asistenti, grāmatvežu asistenti, meitenes. Nu, paklau, nu, viņš ir baigi labs, viņš dara to, ko viņam liek, pretī nerunā, viss izpilda. Bet kā ir ar to emocionāli tēlēno, tu varētu viņu mīlēt? Tu viņu var mīlēt kā tehnisku ierīci, jo viņš izpilda tavas vajadzības, jā. Bet cilvēciski, kur ir emocionālais, racionālais un saimnieciskais kopā, nu šitas te dzels vīrs laikam taču nederēs. Un tad ir grūts tagad jauniešiem vidusskolas vecumā viņiem runāt, redziet, viņiem vispār hormonu strādā, redziet, hormonu vispārējais. Šitiem te dzelžu cilvēkiem tur tie hormonu nav. Tur ir programmatūras iekšā, bet tas šausmīgi attīstās. Es negribu pieturiet runāt par seksu mašīnām, par seksuālām visādām meitenēm, seksuāliem zēniem. Tā ir elementāra lieta, vai ne, tā ir fizioloģija tīra, tur vispār nav ko runāt. Bet cik var saprast, tad ne meitenēm, ne puišiem šitās seksu mašīnas tomēr nepatīk. Tur jābūt drusiņ tādam maniakam, nu, lai attiecīgos dzimumu akciju īstenot ar nevis cilvēks cilvēks, Un ar, protams, vīrietis sievieti, nevis vīrietis, vīrietis sievieti, sievieti, tur visāds tehnoloģijas tagad ir. Bet tagad ir ļoti populāri šīs te tehnoloģijas dažādas. Ui, dieviņ, tev 16 gadi. Un tu nevis izjājis nevienu meiteni. Kas tu pa puļu? Ko tu vēl nevainīgi? Nu, fuj, nu kas tu tādu pa meiteni? Es zinu, kā laiks mainās. Es kaut ko nepieklāju teicu. Tas būtu nepieklājīgi pirms 100 gadiem. Kāds vārds ņem mutē un kaut kur iet ģirniņu atnāk mācītājs un barons izzīt mans 100 km no mužas prom, ko viņš te jauc galvis. A šodien ir citi laiki pienākuši. Mēs par daudz ko runājam. Un daudz kur nāk iekšā tehnokrātija. Tehnokrātija. Es domāju, ka tā tehnokrātija daudzos gadījumos nes ļoti sliktu kaut ko priekš cilvēka kā tāda. Tehnika ir tāpēc, lai viņu izmantotu saprātīgi cilvēka vajadzību, bet cilvēka vajadzības ir dažādas. Un tur sākās, Jā, ar to mašīnu, kuru nevienam faktiski nevajag, bet var nopelnīt naudu. Tad sāk skalot smadzenes reklāmā. Pirc. Neviens jau nesaka, ka, nu, piedod, nu, krāms tas ir. Pēc. Tāpēc, ka, nu, nauda vajag, nauda ir Dievs. Tā ir saruna tālāk ļoti, ļoti nopietna. Un mēs esam noslēgumā. Paldies, mīļie draugi, mēs esam ievadījuši trešo darba nedēļu. Ja ir tagad vēl kādi jautājumi kaut kur kādā sakarā un tā. Un es jums atkal aizrakstīšu vēstulīti. Tā kā visu to, ko es jums aizsūtu, lūdzu, attiecaties pret to nopietni, tāpat kā jūs to darījāt tagad klausot. Tikai tas ir pašam jādara, jālasa. Vēlreiz paldies jums par šodieniņu. Tiekamies, nu, tad, kad tiekamies, tad tiekamies atkal. Paldies. Visu labu. Paldies.